Sitä pari.
Zetapodi.
Perustaisin homobaarin Espanjan etelärannikolle. Katsoisin kaikki päivät Netflix-sarjoja ja arvostelisin niitä. Olisin kansainvälinen psykologi, auttaisin nälänhädästä kärsiviä ihmisiä ja työskentelisin orpojen lasten kanssa. Saisin olla kaikissa unelma-ammateissani, eikä minun tarvitsisi valita vain yhtä.
Tervetuloa kuuntelemaan Zetapodia. Mun nimi on Anni Lintula ja mä vedän A-lehdissä uutta liiketoimintaa, jonka keskipisteenä on näkemyksellisten nuorten verkostot ja asiantuntijuus sukupolvesta Z. Nämä alun sitaatit oli Demi-brändin ammatinvalintaa koskevasta jättikallupista, jossa kysyttiin sitä, mitä nuoret tekisivät työkseen, jos mikään ei rajoittaisi heitä. Vastaukset kertoo samaa tarinaa kuin tutkimukset nuorten toiveista työelämälle. Tärkeitä asioita nuorilla on esimerkiksi merkityksellisyyden tunne, hauskuus ja globaaliuden kokemus. Tänään täällä studiossa me puhutaan nuorten kohderyhmästä ja tulevaisuuden työelämästä. Ja erityisesti siitä näkökulmasta, että millaisia odotuksia nuorilla on työelämällä ja miten tämä sukupolvi Z tulee muokkaamaan työelämää. Ja mulla on täällä studiossa mukana keskustelussa Workday Designersin toinen perustaja ja työelämän muotoilija Aku Varamäki. Aku on kirjoittanut myös kirjan Future Proof, tulevaisuuden työkirja. Mutta nyt tervetuloa studioon, Aku.
Kiitos, Anni.
Hei, mua ihan aluksi kiinnostaisi, että millaista on työelämän muotoilijan työ? Mitä sun päiviin kuuluu?
No, työpäivämuotoilijan päivät ei kyllä ole koskaan samanlaisia, että aika vaihtelivia päiviä. Aika paljon on tietenkin asiakkaiden kanssa yhdessä työskentelyä, työpajoja ja erilaisia tapaamisia. Sitten on puhekeikkoja, ajattelua, yhdessä työskentelyä työparin kanssa. Että monenlaista, mutta ehkä niihin kaikkiin liittyy jotenkin se asiakkaiden työpäivien parantaminen. Oli se sitten esimiestyötä kehittämällä tai osaamisia kehittämällä tai niin kuin ihan niitä työuria.
Miten sun itsellä niin sun oma suhde työhön on muuttunut tässä vuosien varrella?
Hyvä kysymys. Mä suhtaudun työhön silleen aika intohimoisesti tai innostuneesti ja se on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että se on totta kai valtava ilon ja merkityksellisyyden lähde mun elämässä, mutta joudun myös tosi kurinalaisesti sit aina palauttamaan itseäni maan pinnalle, että elämässä pitää olla muutakin kuin se työ. Ja erityisesti perhe on kyllä asettanut niitä rajoja ihan käytännöllisistäkin syistä, että se työ ei ehkä nykyään valu niin helposti sinne vapaa-ajalle. Ja itse asiassa mä huomaan meneväni koko ajan vähän niin kuin vastavirtaan tässä, että siinä missä moni sanoo, että työ valuu sinne niin kuin vapaa-ajalla, niin mä pyrin päinvastoin koko ajan enemmän siihen, että mä vetäisin selkeämmin niitä rajoja, kun mulla on vähän sitä taipumusta, että se työ helposti tulee sinne kotiin mukana.
Okei, kiinnostavaa. Oot sä onnistunut siinä?
En. No joo, olen ja en. Aina löytyy kehitettävää, mutta kyllä mä nykyisin on aika hyvä ja maltan oikeasti olla tekemättä ja olen myös oppinut sen, että usein se lepo tekee ihan hyvää.
Minkälaisia trendejä tällä hetkellä nousee ylipäätään, kun sä tapaat paljon asiakkaita ja teemana on työelämä ja työkulttuuri, niin minkälaisia asioita just tällä hetkellä niin kuin siellä asiakkaiden kanssa niin kuin nousee esiin erityisesti?
No musta tuntuu, että yksi sellainen iso asia, johon ollaan heräämässä, tulee vähän sieltä niin kuin asiakaskokemuksen kautta, että ollaan heräämässä siihen työntekijäkokemukseen ja aletaan miettiä sitä, että hei, mikä tämä meidän työntekijäkokemus on. Tästähän on paljon tutkimusta, että hyvän asiakaskokemuksen taustalla on usein hyvä työntekijäkokemus. Nämä on niin kuin saman kolikon kaksi kääntöpuolta. Ja viime vuosinahan me ollaan tosi paljon panostettu niin kuin palvelumuotoiluun ja kehitetty sitä asiakaskokemusta. Ja nyt ehkä ollaan sitten pikkuhiljaa havahtumassa siihen, että ne on ne työntekijät, jotka sen asiakaskokemuksen tuottaa. Ja jos he voi hyvin, niin he pystyvät sitten tarjoamaan niitä hyviä asiakaskokemuksia tai innovoimaan uusia palveluita tai mitä ikinä se sitten onkaan se, missä se yritys on, missä bisneksessä. Mutta toi on ehkä semmoinen iso asia, mihin ollaan heräämässä ja sitä kautta sitten mietitään vaikka sitä, että miltä rekrytoinnin pitäisi näyttää, millaista työnantajakuvaa siinä viestitään tai millaista esimiestyö on tai miten ihmisiä palkitaan. Että vähän niin kuin mun mielestä ehkä vähän semmoinen ihmislähtöisempi ajattelu on, olen näkevinä niin sellaista.
Mä tuossa aluksi vähän mainitsin Demin ammatinvalinta jättikallupista, jossa haastateltiin nuoria ja kyseltiin nuorilta, että minkälaisia odotuksia ja toiveita heillä on tulevaisuuden työelämälle. Ja siellä yksi niin kuin ehdottomasti tärkeimpiä asioita, mikä nousi esiin, että mitä työltä toivotaan, niin oli itse asiassa se, että työ on hauskaa. Mm. Oletko sä törmännyt tähän, että niin kuin työntekijällä olisi tämmöistä toivetta työlle? Työstä pitää nauttia.
No joo, toki yksilötasolla varmaan näin ja meidän uramuotoilukursseilla usein on ihmisiä, jotka ehkä, ei ehkä sanota sitä ihan tolla tavalla, mutta että työltä kaivataan semmoista niin kuin merkityksellisyyttä tai muutakin kuin, että vaan painetaan duunia. Ehkä meidän asiakkaissa on vähemmän niitä nuoria, jotka sanottaisiin sitä tolla tavalla, että yeah. Työssä pitää olla hauskaa, mutta että ehkä niin kuin aletaan oivaltaa, että itse asiassa töissä voi olla hauskaa. Ja jos sulla on hauskaa, niin itse asiassa se työ voi sujua paremmin ja ihmisillä voi olla siellä keskenään mukavampaa. Ja siinä voi syntyä joku hyvä ajatuskin siinä sivussa.
Se on totta ja niin kuin ehkä oma kokemus kärjistäen on se, että niin kuin nuoret nimenomaan haluaa, että se työ on hauskaa ja että se on innostavaa. Ja sitä kautta syntyy se työn imu ja se työn tuloksellisuus. Mm. Ja sitten taas niin kuin joskus ehkä niin kuin kuullut itsekin tämmöisiä kommentteja sitten, että työ on työtä, ei sen tarvitse hauskaa olla. Mm. Mutta sitten taas niin kuin toisaalta ne ei millään tavalla niin kuin sulje toisiinsa pois. Mm. Esimerkiksi alkuvuodesta tämmöinen Smile-henkilöstöpalvelut julkaisi tutkimuksen nuoret ja keski-ikäiset työelämässä. Ja tässä tutkimuksessa kävi ilmi tämmöinen yksi iso ero nuoriin ja sitten taas niin kuin vanhempiin työntekijöihin verrattuna. Että nuoret haluaisi tehdä töitä säkkituoleissa ja sohvalla ja nojatuoleissa ja jotenkin luoda siitä työpäivästä. Ja sitten työympäristöstäkin tosi semmoisen niin kuin mukavan ja rennon, kun sitten taas niin kuin vanhemmat koki niin, että he mieluummin istuu siellä neuvotteluhuonoissa ja niille ehkä säkkituolit ja sohvat ja nojatuolit viestii vähän semmoisesta niin kuin laiskottelusta ja semmoisesta, että ei oikein saada mitään aikaiseksi, jos istutaan jossain kahvilassa.
En tunne tuota tutkimusta, enkä silleen tarkemmin tiedä, että miten näihin tuloksiin on päähdytty. Jotenkin tuon säkkituoliin kiteytyy vaan niin paljon just tässä sukupolvien kyllä. välisestä erosta.
Sä,
että joko rakastat säkkituoleja tai sitten et.
Kyllä.
Mutta kun on tutkittu sitä, että miten ihmiset tyypillisesti kokee, mikä siinä työssä on tärkeää tai miksi ihmiset sitoutuu organisaatioon, niin kyllä siellä niinku tyypillisesti nousee ihan niin kuin ikään katsomatta sellaiset asiat kuin esimiestyö ja sen työn merkityksellisyys ja autonomia ja miten paljon sä saat itse vaikuttaa siihen. Miten paljon sä saat käyttää sun omia vahvuuksia ja niin edelleen. Ja mä uskon, että meissä itse asiassa on ihan ikään katsomatta enemmän samaa kuin eriä. Mm. Mutta me hirveän usein tavallaan sitten ruvetaan keskustelemaan jostain säkkituoleista, totta. Joka on itse asiassa siinä työntekemisen kontekstissa aika pikkuseikka.
Kyllä.
Tai sen pitäisi olla. Että sillä ei oikeastaan pitäisi olla mitään väliä. Että jos joku tykkää tehdä säkkituolista töitä, niin fine. Mun mielestä on kiva, jos sillä sitten on säkkituolista säkkituoliporukkaa varten. Ja sitten jos joku keski-ikäinen, maturempi, selkävammainen henkilö
kyllä.
haluaa jonkun ergonomisen työtuolin, niin sellainen hankittakoon. Mutta että sitten ehkä kuitenkin keskeisempää on se, että mitä siellä töissä tehdään, onko siellä kiva tehdä niitä töitä, onko semmoinen ilmapiiri ja niin kuin työyhteisö, jossa ihmiset saa hyödyntää omia vahvuuksiaan ja käyttää omaa osaamistaan ja heillä on joku yhteinen tavoite, jonka eteen sitten tehdään töitä. Et mä uskon, että ne on sitten kuitenkin semmoisia, mitkä yhdistää totta. Myös niitä nuoria,
totta.
Jotka tykkää säkkituolista.
Totta, ei välttämättä se, että niin kuin hommataan firmaan säkkituolit, niin se ei myöskään välttämättä tee niin kuin vetovoimaiseksi tätä työnantajaa niin kuin nuorten silmissä, että
niin.
ei välttämättä ole myöskään se ratkaisu.
Niinpä, joo, mutta jonkun verran musta niin kuin näkee sitä, että hommataan ne limuautomaatit ja säkkituolit ja sitten ajatellaan, että okei, hommahoidossa olemme vetovoimainen työnantaja ja eihän se niin mene. Vaan että pitäisi ehkä olla joku vähän syvempi merkitys ja miettiä sitä, että onko täällä hauska olla töissä.
Toi on hirveän tärkeä pointti ja nousi myös tuossa Gallupissakin toiseksi itse asiassa tämä niinku työn merkityksellisyys. Että niinku nuoret nimenomaan kaipaa, että se työ on merkityksellistä, että myös sen niinku työn kautta pystyy vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Oli kyse sitten niinku vaikka ympäristöasiat tai tasa-arvo tai sitten niinku ylipäätään, että merkityksellisyyttä voi olla myös, että se työ on hauskaa. Miten sun työssä näkyy tämä niinku merkityksellisyyden kokemus, että nouseeko se paljon esiin noissa asiakaskeisseissä?
No kyllä se nousee, etenkin tuossa uramuotoilussa, joka on siis, missä me autetaan ihmisiä muotoilemaan sitä omaa työuraa ja usein ihmiset, jotka hakeutuu näille kursseille, niin on sellaisessa tilanteessa, että he kaipaavat jotain muutosta.
Yeah.
Ja kyllä siinä niin kun, se on tietenkin myös hyvä paikka pohtia niitä omia arvoja ja sitä kautta sit sitä, että mitä se työ pitäisi olla ja mikä tuntuu merkitykselliseltä. Mutta että kyllä aika monella siinä tilanteessa jotenkin juuri se työn merkityksellisyys on ihan hukassa.
Yeah.
Tai että kaivataan sitä, että ei voi olla vaan tätä.
Just näin.
Että moni, me puhutaan niin kun arvosokeudesta.
Yeah.
Ja musta on tosi niin kuin tervettä ja ilahduttavaa, että nuoret miettii näitä arvoja ja hakee sitä työn merkityksellisyyttä jo ihan sen uran alkuajoista lähtien, että se mitä me nähdään, kun meille tulee niitä keski-ikäisiä uramuotoilijoita kursseille, niin moni saattaa olla niin kuin tehnyt töitä 10 tai 20 vuotta pysähtymättä koskaan niiden omien arvojen äärelle tai koskaan miettimättä, että sopiiko tämä työ mun elämään ja mun niin kuin tilanteeseen ja vastaako tämä mun arvomaailmaan. Ja sitten jossain vaiheessa ura vaan lähtee viemään mukanaan, että tarjoutuu mahdollisuuksia, niihin niin kuin tartutaan ja ei ne välttämättä niin kuin huonoja ole.
Totta.
Mutta että saatetaan vaan niin kuin ajautua vuosien varrella aika kauas niistä tekemisistä, mitkä itselle tuntuisi oikeasti niin kuin innostavilta. Tai toki niin kuin ajatukset voi myös muuttua, kun ihminen kypsyy ja elämäntilanteet muuttuu.
Totta kai.
Näin. Mutta mun mielestä toi arvojen pohdinta on erittäin tervettä ja suosittelisin sitä kyllä myös vanhemmille ikäpolville.
Mä aika paljon olen rekrytoinut kesätöihin ja niin kuin nuoria kesätyöntekijöitä ja muistan tuossa viime vuonna, kun oli rekrytointiprosessi meillä ja yksi työnhakija tuli sitten työhaastatteluun ja hän oli läppärin mukana ja hän avasi sitten sen läppärin siinä aika alkuvaiheessa sitä työhaastattelua ja hän oli piirtänyt semmoisen oman arvokartan. Mm. Ja sitten hän halusi niinku vertailla sitä omaa arvokarttaa meidän yrityksen arvojen kanssa. Ja sitten se työhaastattelu niinku kääntyikin semmoiseksi, että me pohdiskeltiin sitä, että mitä on niinku meidän yrityksen arvot ja millä tavalla ne näkyy meidän yrityksen tekemisessä ja mitkä on niinku hänen arvot. Ja musta oli jotenkin niinku tosi kiinnostava tilanne. Se oli ihan mieletön. Mä olin silleen, että wow. Että todellakin niinku ne arvot oli se tärkein niinku syy hänelle. Joo. Hänelle valita sitä niinku työtä. Ja sitten se todellakin se asetelma oli niin, että ei niin, että mä olisin ollut rekrytoimassa siinä työntekijää, vaan että niinku hän oli yhtä lailla niinku etsimässä semmoista matchia, että mikä työnantaja niinku hänelle sopisi ja sopisi siihen niin kuin hänen arvoihinsa.
Ihana. Mehän teetetään juuri tämmöinen arvokartta meidän
uramuotoilukurssilla. Okei, no olisikohan hän käynyt sitten uramuotoilukurssin?
Joo, en tiedä, onko sieltä, mutta joka tapauksessa mun mielestä tosi hienoa. Ja tälleenhän se parhaimmillaan niin kuin menee, että haetaan sitä matchia. Ja ehkä myös niin kuin työnantajat saa luvan tottua siihen, että asetelma on muuttumassa tai muuttunut jo. Että ennenhän työhaastatteluun mentiin lakkikourassa, että mitä te haluatte, mä oon kaikkeen, mitä vaan haluatte, että mä mukaudun kaikkeen ja voi kun saisin töitä. Että eihän se niin pitäisi mennä, vaan senhän pitäisi olla win-win.
Kyllä.
Ja moni osaaja on semmoinen, että he voi jo valita ne työt, mitä he tekee. Toki nuorilla voi olla sitten ihan eri tilanne, että ei välttämättä ole vielä sellaista kokemusta, että sillä voisi mennä itse valitsemaan ne työt, mutta joka tapauksessa tämä on ehkä niin kuin se suunta, mihin mennään ja ehkä nämä nuoret niin kuin viitottaa siinä tietä.
Zetabody. Mitä sä ajattelet, että kun tämä nuori Z-sukupolvi, niin siitä puhutaan sukupolvena, joka on syntynyt kännykät kädessä ja käyttää niin kuin teknologiaa tosi sujuvasti. Ja kun tämä sukupolvi tulee työelämään, niin minkälaisia odotuksia heillä mahtaa olla niin kuin tälle teknologialle työelämässä?
No ihan varmasti odotetaan, että se teknologia pitää olla vähintään samalla tasolla kuin mihin on totuttu kavereiden kanssa viestiessä. Että minkä ihmeen takia työpaikan intranetin pitää olla joku kivikautinen digitaalinen arkisto, jos on niin kuin parempiakin tapoja hoitaa asioita.
Kyllä.
Et, mä luulen, että tämä tulee jo paljon aiemmin kuin tämän Z-sukupolven myötä. Ja tavallaan osittainhan tätä kehitystä on jo paljon tapahtunutkin, että monilla työpaikoilla on niin kuin Facebook-ryhmiä tai Googlen dokumenttien jakoa käytössä ja niin kuin tämän tapaisia sosiaalisia intranetteja ja sun muuta. Että varmaan se paine on kova. Ja sitten jos miettii vaikka sitä, että miten tottuneita tämä sukupolvi on käyttää vaikka videota, niin mikä on se toimitusjohtajan tulos, julkistus, esitys silloin kerran kvartaalissa, niin mennäänkö edelleen sinne
auditoriaan?
Kyllä, sinne mennään. Vai voisiko tehdä jonkun, tiedätkö, Instagram-liveen tai...
Totta, podcastin tai niin. Jonkun muun tavan. Niin, niin, se on ihan totta.
Silleen ehkä vähän semmoisen, että siihen olisi niinku tosi helppo tulla.
Totta.
Ihmiset, että onhan tuommoinen niinku auditorio aika suljettu.
Totta. On.
Siinä voisi sitten saman tien heti kysyä vähän feedbackia. Ja...
Kyllä.
Miten tämä meidän tulos? Ai, sieltä tulee sydämiin.
Kyllä, niin, nimenomaan. Ja, mutta siis jää jo niin kuin sähköposti, musta tuntuu, että on niin kuin tosi, tai se ei tunnu, vaan on mun mielestä jo tosi niin kuin vanha-aikainen tapa niin. Kommunikoida työpaikalla. Että jos sä haluat kuitata jonkun asian, niin, niin sitten pitää vastata, että joo. Ja niin kuin kaikki se, miten niin. Sieltä niin kuin sähköpostista löytää ne asiat, verrattuna sitten siihen, että sä voisit vaan niin kuin tykätä tai jollain hymiöllä reagoida tai niin kuin ylipäätään jollain emojilla ilmaista sen, että mitä niin. Mitä niin kuin mieltä sä olit jostain viestistä tai asiasta tai niin kuin, että onhan sitä tosi paljon somesta semmoista, mitä voisi tuoda työelämään.
Ehdottomasti.
Ja sitten ylipäätään semmoinen, niin kuin jos miettii somen käyttöä, niin siellähän se niin kuin kaikki palautteen sykli ja kaikki kommunikointi on tosi paljon nopeampaa. Mm. Ja sitten miettii, että miten ehkä niin kuin työpaikalla ollaan totuttu käymään kehityskeskusteluja, saattaa olla ehkä 2 kertaa vuodessa tai näin. Mutta sitten taas somessa niin kuin sä saat sitä palautetta tosi instant. Niin. Ja tämä on myös noussut, kun on tutkittu Z-sukupolveja ja Z-sukupolven toiveita johtamiselle, niin siellä nousee hirveän korkealle se palautteen antamisen merkitys ja se, että sitä palautetta saisi niin kuin nopeasti ja että sitä tulisi mahdollisimman paljon. Mm. Ja niin kuin musta se on jotenkin just hirveän ymmärrettävää, koska sitä niin kuin somessa tottuu ihan eri tavalla, että sitä palautetta tulee, että sä näet niin kuin 5 minuutissa, että onko kukaan tykännyt jostain sun Insta-kuvasta. Niin. Ja sitten taas työpaikalla sun pitää odotella sitä.
Odotat sit puoli vuotta.
Puoli vuotta.
Ja sitten sun pomo kertoo niin. Sulle, että miten meni.
Miten meni, niin.
Niin, niin tuossa on aika iso ero. Siis toi ihan niin kuin fundamentaalinen maailmojen törmäys.
On, on, kyllä. Ja kyllä mä jotenkin uskon, että sieltä sosiaalisesta mediasta, niin että sieltä tulee vahvasti semmoista tietynlaista kulttuuria, minkä ehkä sitten niin kuin voisi kuvitella, että se jotenkin niin kuin se sama kulttuuri jatkuisi siellä työpaikalla, mutta sitten niissä saattaakin olla aika iso ero.
Mm, ja aika valtava gäppi ehkä siinä odotuksissa ja sitten todellisuudessa.
On.
Toki voi kysyä, että onko kehityskeskustelu nykymuotoisenaan sellaisena 2 kertaa vuodessa toteutettavana suljettujen ovien takana käytävänä keskusteluna niin ihan paras mahdollinen tapa sen suorituksen johtamiseen. Mutta sit, niin kun jos katsoo, että miten nämä nuoret kommunikoi somessa, niin siellähän myös annetaan valtavasti positiivista palautetta. Että jos katsoo, miten Insta-kuvia kommentoidaan, niin aina sille, ooo, täykky, sydän, sydän, sydän.
Se on totta.
Että niin mikä tahansa kuva, niin musta tuntuu, että se kommenttivyörö on, niin on aina ihan yberpositiivinen.
On, se on ihan totta.
Ja mä oon jotenkin miettinyt, että onko tämä niin tämän sukupolven juttu vai onko tämä joku tämmöinen, että näissä kanavissa kuuluu olla tällä tavalla. Selkeästi niinku semmoinen asia, mitä mä en itse ihan täysin ymmärrä.
Totta. Ja ajattelen, jos niinku esimiehenkin pitää olla koko ajan siellä työpaikka, kun hyvä, hyvin lähetetty sähköposti. Niin. Tosi hienosti sydän. Meni. Niin, sydän. Miten sitä niinku ehtii tykkäilemään ja kannustaa niin paljon, mitä
siis
sosiaalisessa
mediassa. Se on se esimiehen uusi rooli.
Se on se uusi. Niin, olla tsempparina. Niin, se on ihan totta.
Mutta meiltä puuttuu työelämästä noi kanavat.
Mm.
Tai... Osittain puuttuu ja osittain ei. Et toki kyllähän sitä työtä voi tehdä siellä Instassa tai mikä se kanava nyt sitten onkaan muutaman vuoden kuluttua.
Totta.
Ehkä joku ihan muu. Mutta että ehkä nuoret myös ajattelee tai suhtautuu näihin vähän eri tavalla. Mm. Että kun mun oma tausta on, niin kuin, on pitkään niin kuin kouluttanut sosiaalisen median käytössä ja tällaisissa asioissa, niin siellä kyllä näkee sen. Se ei ole kyllä pelkästään sukupolvikysymys, mutta että on... Niin kuin vanhemmissa ikäluokissa paljon enemmän niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että tämä sosiaalinen media on tämä minun henkilökohtainen kanavani, jossa minulla on nämä ystävät ja niitä saattaa olla aika rajallinen määrä. Ja sitten taas nuoremmat saattaa suhtautua vähän eri tavalla siihen, että saattaa jakaa aika paljon elämästä ja ei välttämättä hirveän salaisesti tai pelkästään pienelle porukalle.
Zetapodi.
Sukupolvi Z.
Mitä sä ajattelet sitten, että arvostaako nuoret semmoista pysyvyyttä ja semmoisia niin kuin vakituisia työsuhteita samalla tavalla kuin ehkä aiemmat sukupolvet?
No se, mitä olen itse tähän aiheeseen perehtynyt, niin musta tästä vallitsee tietyllä tavalla vähän semmoinen harhaluulo, että nuoret ei tarvitsisi mitään pysyvyyttä tai mitään ennustettavuutta tai että on ihanaa, kun kaikki on vaan niin kuin auki. Että kyllähän niin kuin nuoretkin itse asiassa arvostaa sitä tiettyä ennakoitavuutta ja turvallisuutta ja tällaisia asioita. Mutta ehkä se perus mindset tai se, miten suhtaudutaan uraan tai johonkin työpaikkaan on vähän eri. Että se ei ole semmoinen loppusijoituskohde, mihin mennään sitten töihin sillä ajatuksella, että nyt mä oon täällä ja sitten mä jään eläkkeelle.
Joo.
Vaan että nyt mä oon täällä ja katsotaan sitten, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Joo, toihan vähän, mulla on tommonen samanlainen fiilis, että toisaalta niinku se ei pidä ehkä paikkaansa, että kaikki nuoret olisi semmoisia niinku heittäytyjä, yrittäjähenkisiä ja niinku ei olisi ollenkaan kiinnostuneet vakituisesta työpaikasta. Mutta ehkä semmoinen tietynlainen niinku nopea liikkeisyys, mikä nyt varmaan muutenkin on osa nuoruutta, että sä voit ja niin kuin ehkä uskallatkin vähän kokeilla erilaisia työpaikkoja ja niin kuin varmasti ihan niin kuin hyväkin olla erilaisissa organisaatioissa, nähdä erilaisia asioita, mutta et myös semmoinen, että ei koeta, että ehkä siihen työnantajan pitää sillä tavalla sitoutua tai ei halutakaan lähteä sitoutua siihen samalla tavalla.
Ja se on musta osittain niin kuin tosi tervettäkin, tai ehkä niin kuin taas jos kääntäen ajattelee, niin musta tuntuu, että meillä on paljon työntekijöitä, jotka on ihan liian sitoutuneita työnantajansa. Että siis sitoutuneita silloinkin, kun työnantaja ei niin kuin vastaa niitä omia tarpeita tai toiveita tai on niin kuin tyytymätön.
Yeah.
Niin mun mielestä silloin on ihan hyvä aika vaihtaa työpaikkaa ja se on ihan niin kuin rakentava ratkaisu ja monesti niin kuin paras ratkaisu sekä sen yksilön että sitten työnantajan kannalta. Mutta ehkä tässä niin kuin ollaan myös ihan ihmisen perustarpeiden kanssa tekemisissä, että kyllähän meillä kaikilla on niin kuin tarve suojalle ja niin kuin, että pitää olla kattopään päällä ja leipä, tai siis mitä se on, voita leivän
päälle. Voita leivän päälle.
Tai ehkä jotain kasvipohjaista levitettä.
Kyllä, hummusta leivän päälle.
Kyllä. Mutta että niin kuin nuoret yhtä lailla kuin vanhemmat sukupolvet, niin varmaan niin kuin sillä tavalla ihan sellaiset niin kuin perusasiat on tärkeitä, että pitäisi vähän niin kuin tietää, että mistä se toimeentulo tulee.
Totta.
Mutta ehkä ei olla niin sitten rakastuttu siihen ajatukseen jostakin vakituisesta työsuhteesta. Tai ehkä ei ajatella, että se on se, mikä tuo sitä turvaa.
Turvaa, kyllä. Niin. Ja tähän ehkä liittyy semmoinen, mihin mä oon niinku törmännyt jonkun verran työelämässä, että semmoiset nuoremmat, noin kaksikymppiset, niin saattaa kokea myös niin, että ne haluaa tehdä niin monenlaisia eri projekteja, että ne kokee niinku sen takia vaikeutta niinku sitoutua vaan yhteen työnantajaan. Että tietyllä tavalla niinku vakituinen työsuhde olisi ihan kiva juttu, mutta niitä vakituisia työsuhteita voisi olla vaikka 5 tai 6 eri työnantajan, jotta se niinku työ olisi mahdollisimman monipuolista ja jotta voisi tarttua erilaisiin projekteihin. Ja mä niinku monesti mietin sitä, että miten työelämä voisi tarjota enemmän tuommoisia mahdollisuuksia, että sen ei tarvitsisi olla niin, että ainoat niin kuin mahdollisuudet on, että sä oot niin kuin yrittäjä tai freelancer, tai sit sä teet sen koko panokses yhteen yritykseen.
Toi on ihan ehdottomasti yksi iso kysymys, mihin varmasti joudutaan etsimään ratkaisuja. Ja kun meillä on nyt jo iso tai syvä tai syvenevä osaajapula yrityksissä, niin joudutaankin miettiä, että millaisia tällaisia joustavia ratkaisuja voidaan tarjota tai miten saataisiin edes osa-aikaisesti niitä oikeita tyyppejä sitten töihin. Ja musta se on tosi hienoa, koska no, se vastaa tällaisten nuorien toiveisiin tai tarpeisiin, mutta sitten meillä on myös iso ikääntyvä väestö, joka voisi tehdä osa-aikaisesti töitä. Ja meillähän on tällä hetkellä hirveän joustamaton työelämä, etenkin täällä Suomessa, että se on vähän niin kuin, että joko ei mitään tai sitten 100%.
Just näin.
Eikä mielellään 100, vaan 110.
Totta.
Että ei ole oikein sellaisia niin kuin välimuotoja. Joo, ja mä uskon kyllä, että niille olisi tilausta.
Joo.
Ja että sille ei pitäisi olla hirveästi väliä, että oot sä palkansaaja vai yrittäjä vai freelancer vai kevyt yrittäjä. Vai, niin kuin, sehän on vain tapa organisoida sitä työtä.
Totta.
Mutta että varmaan niin kuin työnantajien asenteissa on tässä suhteessa korjattavaa tai pitäisi niin kuin lähteä kokeilemaan erilaisia tapoja organisoida sitä työtä joustavasti. Joo. Ja toki tämä sitten tuo meidät näiden sosiaaliturvan kysymysten äärelle ja meillä on niin kuin varmaan monella saralla paljon kehitettävää, mutta mä uskon, että toi on kyllä se suunta, mihin ollaan menossa.
Kuulijoille, niin jos antaisit yhden vinkin siitä, että miten kuulijat voisi muotoilla sitä omaa organisaatiotaan tai jos on rekrytoivassa asemassa, niin jollain tavalla semmoiseen niin kuin Z-sukupolvi myönteisempään suuntaan, eli siihen suuntaan, että se vastaisi ehkä semmoista niin kuin tulevaisuuden työkulttuuriin ja sitä, mihin työelämä on menossa, niin minkälainen joku semmoinen pikku teko on, minkä voisi tehdä?
Tämä vinkki ei koske ainoastaan nuoria, vaan palvelee ihan koko organisaatio.
Joo.
Että mitä ikinä se kehittäminen tai tekeminen siellä organisaatiossa sitten onkaan, jos nyt puhutaan vaikka siitä, että hankitaanko työpaikalle liikuntaseteleitä vai uusi kahvikone vai hieroja vai panostetaanko johonkin yhteisen tekemisen kehittämiseen, niin kannattaa kysyä niitä ihmisiltä. Ja ei ainoastaan ehkä kysyä, vaan myös niin kuin havainnoida ja silleen hyvin empaattisesti ja avoimesti niin kuin pyrkii ymmärtämään niiden ihmisten tarpeita. Et niin nämä nuoret kuin vanhemmatkin ovat siellä töissä ihan ihmisinä ja heillä on monenlaisia elämäntilanteita. Se on itse asiassa tosi hämmästyttävää, että miten paljon ihmisillä on käynnissä elämässä. Että on huonokuntoisia vanhempia tai joku sairaus tai iso elämänmullistus, siis tietkö joku uusi poikaystävä, mikä voi olla tosi myönteinen muutos. Mutta niinku isoja juttuja, jotka ei välttämättä hirveästi näy siellä työpaikalla, mutta saattaa vaikuttaa sen ihmisen elämään tosi paljon ja sitä kautta siihen työssä suoriutumiseen. Ja jos me paljon paremmin ymmärrettäisiin sitä, että mitkä asiat itse asiassa siellä työpaikalla on sellaisia, jotka vaikuttaa siihen, että sen ihmisen on helppo tulla sinne ja sen on niin kuin helppo suoriutua niistä töistään. Tai jos on jotakin, miten sitä työntekijää voidaan tukea siinä työssä suoriutumisessa, niin kannattaa panostaa niihin asioihin. Ja se ei oikeastaan vaadi kuin sen, että me oikeasti pysähdyttäisiin vähän tutkailemaan, että millaisia tarpeita näillä ihmisillä ihan oikeasti on. Että se ei välttämättä ole se säkkituoli.
Totta. Se ei ratkaisekaan kaikkea.
Niin. Ja joskushan se voi, tai usein onkin niin, että ihmiset osaa itse sanoa, että mä tarviin tämän uuden tuolin. Mutta että siellä taustalla saattaa olla ihan muita asioita, joilla itse asiassa on paljon isompi merkitys. Mutta että se on sitten ehkä sitä niinku työyhteisön kypsyyttä, että miten niihin asioihin pääsee käsiksi, koska ne ei aina ole hirveän helppoja juttuja, mutta että se on sitä ihmisenä olemista työpaikalla. Ja jos me jotenkin siinä onnistutaan, niin sitten mä uskon, että me ollaan aika isojen kehitysjuttujen äärellä ja pystytään niinku kehittämään niitä asioita, joilla oikeasti on väliä ihmisille.
Todella hyvä vinkki. Mäkin annan vielä tähän vinkin, koska mun mielestä sulla oli niin hyvä tuossa alussa myös se, että ehkä sen intraviestinnän ja auditorioviestinnän edes oheen voisi niinku miettiä tämmöisiä uusia sisäisen viestinnän muotoja, niin ehkä mä voisin haastaa kuulijoita, jos työskentelee jossain tämmöisessä sisäiseen viestintään liittyvässä tehtävässä, että miten voisi esimerkiksi Instagramin tai podcastin tai jonkun muun tämmöisen vähän ketterämmän tavan ottaa siihen sisäiseen viestintään, vaikka sen kvartaalikatsauksen sitten tehdä tässä Instastorin muodossa. Se oli mun mielestä hyvä ajatus.
Niin. Joo, mielenkiinnolla kyllä voisin seurata kärpäsenä katossa sellaista storya.
Hei, sitten meillä olisi loppuhaasteen aika.
Jäiks.
Zetapodissa on aina tämmöinen loppuhaaste, missä on tämä on tuttu muun muassa YouTubesta. 7 Second Challenge ja teemana on Explaining Internet. Eli tässä on tämmöisiä termejä, jotka liittyy nuoriin ja nettiin.
Apua.
Ja sulla olisi nyt 7 sekuntia aikaa selittää näitä termejä. Ja mä voin vaikka näyttää tästä sekunteja.
Okei.
Ja olla vähän tämmöinen niin kuin sekuntikello. Mä sanon sitten plinku aika loppu.
Yes.
Ja näitä on tosissaan 3 näitä termejä, niin katsotaan miten sulle käy.
Apua, no niin.
Mä oon itse saanut tästä visasta 0 pistettä kerran, joten ei mitään hätää. Ensimmäinen sana on räntätä.
Niin kuin valittaa.
Oikein. Ei mennyt kuin sekunti.
Joo. Nyt mä ansaitsin 6 sekkaa seuraavaan.
Todellakin, joo. Sulla on seuraavaa sitten yhteensä. Mitä 13 sekuntia? Räntätään. Hyvä. Vähän kaikki tämmöinen niin kuin tube-video, missä paasataan jostain niin kuin asiasta. Tai vähän niin kuin avaudutaan jostain asiasta. Joo. Yleensä se voi olla vähän semmoinen joku negatiivinen asia, mistä haluaa niin kuin avautua.
Rant over.
Joo, rant over. Hyvä. 1/3 oikein.
Jees, tämä antoi mulle valtavasti itseluottamusta jatkaa.
Hyvä, totta. Hyvin pärjäät paineen alla. Clickbait.
No, se on tämmöistä otsikkokalastelua, että tehdään raflaava otsikko, että saadaan ihmiset klikkaamaan.
Yes, tosi hyvä. Tätäkin tehdään jonkun verran tuolla tai aika paljonkin YouTubessa. Kun mä olin viime viikonloppuun Tubeconissa, niin mulla on vähän tämmöisiä niin kuin YouTubessa tuttuja sanoja tässä selkeästi. Mutta joo, vähän semmoista, niin kuin, sitä sanotaan myös rumasti, tämmöistä niin kuin klikkihuoraamista. Eli niin kuin yritetään saada mahdollisimman paljon vaan ihmiset klikkaamaan ja sitten ne voi olla vaikka otsikkoja, jotka ei ole ihan sit välttämättä vastaa sitä sisältöä. Mm.
Katso kuvat.
Katso kuvat. Kyllä. Ja aina menen klikkaamaan itsekin. Hei, hyvä. 2/3 oikein. Yes. Yes. Sitten 3 on facepalm.
Siis, että jos joku juttu on vaan niin nolo tai siis joku mokaa, niin siis että niinku hävettää, että ei voi muuta kuin haudata pään käsiin.
Just, hyvä. Toi oli hyvä vielä tää lopu, niin kuin, että haudata pää käsiin. Vähän silleen niin kuin läimäyttää otsaan silleen. Semmoinen niin kuin myötähäpeen osoitus, niin kuin facepalmata.
Niin. Joo. Hei, mä pärjäsin aika hyvin.
Hei, sä pärjäsit ihan sika hyvin. Huomaa, että tota, sulla on tää kyllä, sulla on tää vahva sometausta.
Kyllä. Ammattilainen.
Kyllä, mä mietin, että otaanko jotain työelämään liittyviä sanoja, että ei, kyllä me pysytään näissä nettiin liittyvissä.
Kikyloikka.
Kyllä. Hei, ihan huippu. Hei, kiitos tosi paljon, Aku, että pääsit vieraaksi keskustelemaan tulevaisuuden työelämästä ja työkulttuurista. Oli ihan mahtavaa jutella sun kanssa.
Kiitos, oli tosi kiva olla.
Ja kiitos kuulijoille, että kuuntelitte tämän jakson. Palataan taas. Zetapodi on A-lehtien podcast sukupolvesta Z. Kuuntelet Zetapodi, niin tiedät, miten maailma muuttuu nuorten mukana. Anna myös palautetta ja osallistu keskusteluun somessa hashtagillä Zetapodi.